Taip, ši giesmė apie kryžių ir apie tai, ką jisai darė, ką padarė, ką davė, ko nedavė ir panašiai. Ir šios dienos pamokslas mano irgi yra apie kryžių ir daugiau gal ne apie patį kryžių, bet apie tai, kas dėjosi po juo. Yra Galatams 6 skyriuje 14 eilutė, kuris sako, Galatams 6:14. Bet aš nieku nesigiriu, nebent mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kryžiui, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Taigi, Jėzus ant kryžiaus, ar ne? Jėzus ant kryžiaus atstovauja patį dangų. Įsivaizduokite, vat, turite šiame pamoksle turite jungti fantaziją, jo? Įsivaizduokite, kryžius ir Jėzus ant jo. Ir tai, ką jisai pasakė, ką padarė, ką atliko tenai, atstovauja patį Dievą. Jo meilė, jo mintis, jo mintį mums ir visa, ką jisai buvo sugalvojęs planą kokį mums. Kryžius, pats kryžius atskleidžia patį Dievą. Ir visi kiti stebėtojai, kurie buvo šalia kryžiaus, ant Golgotos kalno, jie atskleidžia patį žmogų. Arba bendrai visus žmonės, taip paimkime. Plačia prasme. Taigi, prie kryžiaus buvusių žmonių žodžiai, ar atsimenate bent tai, bent kažką, ką sakė žmonės, buvę prie kryžiaus nukryžiavimo metu, Jėzus nukryžiavimo metu. Jo, buvo tokių vat frazių ir mes pabandysim atsiminti tas frazes, kas buvo pasakyta, kas buvo mums užrašyta. Ir iš tikrųjų, man pasirodė įdomu, nes daug mes kalbam apie kryžių, apie Jėzų, apie išgelbimą ir tai viskas aišku, ne, tarsi, nu, aišku, priminti reikia. Bet aš kažkaip pagalvojau, kad mes įsijunkime dabar va tokią vaizduotę ir būkime tų žmonių vietoje, kurie yra prie kryžiaus. Vat, įsivaizduokite, vyksta nukryžiavimas, Jėzus ant kryžiaus atstovauja Dievą, ne, o mes apačioje, tarp minios, kuri yra kartu. Ir apmastykime va tos žodžius, kuriuos jie sakė, nes tie žodžiai, jie atspindi žmonių širdį, taip, kokia jų širdis buvo. Atspindi jų mintis, apie ką jie galvoja, va, žiūrėdami tą kryžių. Jie atspindi aplamai jų gyvenimą, gyvenimo planą, va, nu, ką jie, koks jų gyvenimas, ką jie galvoja, kas yra svarbiausia, kas nesvarbu gal. Nusikelkime mintimis į tų įvykių sukurį ir giliai pamastykime apie tuos žodžius. Ir aš tikiu, kad pamastymas mums padės įsivaizduoti, kaip mes gal pasielgtumėme arba elgiamės dabar, vat stovėdami šio kryžiaus pavėsį. Vat dėl to ta giesmė labai tinka. Mes kryžiaus pavėsį. Ir žmonija, iš tikrųjų, tai yra marga minė. Nu tikrai, daug margumynų, visokių spalvų ir nuotaikų ir viso kito. Ir ten buvo susirinkę ir priešai, ne? Ir šiaip smalsuoliai kažkokie, kuriem įdomu, kas čia vyksta. Ne? Buvo lengvabūdžiai, buvo tų, kurie giliai mąstė ten stovėdami. Buvo išsigandę mokiniai tenai. Jie išsigandė, nes jų mokytojas nukryžiuotas, žudomas. Kas bus, ar ne? Buvo jo artimieji, įskaitant ir pačią Jėzaus motiną Mariją, ar ne? Visi mes esame tenai kryžiaus pavėsį, prie kryžiaus. Ir įvertinkime tuos išsakytus žodžius nukreiptus į kryžių, nukreiptus kryžiaus link. Atsimenat, kryžius yra Dievas, ar ne, atstovauja Dievą. Visa kita, kas yra pavėsėje, yra žmonės. Ir mes tenai. Tai vat, ką žmonės, va tie, kurie yra prie kryžiaus pavėsėje, dažnai sako Dievui. Aš manau, kad tai labai, labai atspindi va, šį istoriją nukryžiavimas. Dievas kryžius, žmonės prie kryžiaus, mes, visa žmonija. Ir viena frazė, kuri buvo ten pasakyta, mes tą Jėzui sakyta, nuženk nuo kryžiaus. Ne? Atsimenate, kai sakė, nulipk nuo kryžiaus, ką tu ten darai, jeigu tu ten Mesijas, jeigu tu visagalis, jeigu tu Dievas ir panašiai. Imk ir nužengt nuo kryžių. Ką gali parodyti va tokia mintis, toksai pasakymas Dievui, Jėzui tuo metu? kad žmonės iš tikrųjų yra nepastovus. Aš, man kilo tokia mintis. Ką jie prieš tai šaukė? Ant kryžiaus jį, ant kryžiaus jį, ne? O dabar sako, nu ženk nuo kryžiaus. Tai ką, ar ant kryžiaus, ar nuo kryžiaus? Žmonės turbūt patys nežino. Jie, jeigu yra vienaip, nori kitaip. Yra kitaip, nori vienaip, ar ne? Ir žmonės va tokie yra. Žydai, jie norėjo stebuklų. Ir per visą Bibliją, Naujajame Testamente ypač matome, kodėlgi tie žydai niekaip nepatikėjo. Jie vis norėjo stebuklų, jie laukė Mesijo, laukė išvaduotojo. Ir daug tų stebuklų buvo padaryta. Tikrai daug. Tačiau pastebėjote, ar ne, kiek mažai tie tokie vat, nebejotini stebuklai padarė įtakos tiem patiem, kad ir žydam, arba tie, kurie norėjo tų stebuklų. Mes esame išgelbėti per kryžių, o ne vien per reginį. O ne vien per tai, kas vyksta, ar kas galėtų įvykti. Per kažkokį tai vat, stebuklą nužengtų, va dabar Jėzus nuo kryžiaus, ar ne? O atvyktų stebuklas, išsilaisvino pirmas į kitą, atsitiko istorija. Ir žmonės pamatė stebuklą. Bet jie nebūtų per tai išgelbėti. Nes jei Jėzus nužengtų nuo kryžiaus, žinote, ką jie sakytų? Davai kitą stebuklą rodyk dabar. Dabar kažką padaryk, nu, sugalvotų jie. Ir žmonių reikalavimai, jie dažnai būna nepagristi tokie. Nu, visai neturi pagrindo tam. Ir net kartais, gal net ne kartais, o dažnai kvailiai. Padaryk man kažką. Tuomet aš patikėsiu. Nu, labai tokia dažnai pasitaikanti frazė. Ypač žmonių, kurie ieško pasiteisinimo, kodėl netikėti. Nu, vat, nu gerai, Dieve, vat, padaryk man kažką, vat, tada aš patikėsiu. Nu, padaro Dievas ir ką. Ir jie vis tiek netikė. Jie tikrai nepatikėtų, jeigu Dievas ir padarytų tai, ką jie visada prašo. Tai, aš manau, tik yra manipuliavimas. Ir žmonės, jie nori religijos be jokios kainos. Nemokamos, taip sakykime. Nieko nekainuojančios, nieko nereikalaujančios. Žmonės nori meilės, bet teisingumo. Mylėk mane, bet nesvarbu, ką aš darysiu. Žmonės nori karalystės, bet atsidavimo, be tarnavimo. Nu, tai kaip karalystė, ir jeigu yra karalius, automatiškai kiti nėra karaliai pavaldiniai, ar ne? Automatiškai, taip išeina. Tai kaip tu nori karalystės, jeigu nenori tarnauti? Daugelis žmonių nori bažnyčios, bet nenori disciplinos, nenori drausmės, nenori ateiti pamaldas, nenori studijuoti Bibliją, nenori melstis, nenori, bet nori bažnyčios, nes ten geri žmonės. Gerai kažką padeda, kažką duoda, kažkur paguodžia. Jie nori nurodinėti Dievui. Jie nori dėrėtis. Žinote, gal vat priimk mane, gal tada vat aš padarysiu tą, arba aš padarysiu tą, vat tada gal tu mane priimsi. Bet taip neišeina. Dievas išgelbėjimas yra nemokamas. Taip, jisai sako, Dievas dovanoja mums, dovana. Bet žinote, tas nemokamas išgelbėjimas, jisai nėra pigus. Ir žmonės, vieni, kurie šaukia nuženk nuo kryžiaus, jie tikrai yra nepastovus ir jie tik tai teisina savo pasakymais tai, kodėl jie netikia arba neatsiduoda, netarnauja Dievui ir jo karalystei. Kitas dalykas, vienas iš žymiausių posakių žmogaus kabojusio ant kryžiaus. To nusikaltelio, vieno iš nusikaltelių, kuris buvo kartu su Jėzumi. Jis sako, Jėzau, prisimink mane. Tokia vat frazė irgi buvo pasakyta prie kryžiaus. Ir kągi jinai pasako mums, ką jinai sukelia mūsų galvoje. Abu nukryžiuoti piktadariai buvo kritiški. Vienas buvo savanaudiškas, prašė Jėzaus gelbėti save ir juos. Jeigu tu gelbėtojas, išgelbėk save ir mus, kam čia kabi. Ir mirštantis nusidėjėlis toliau laikėsi savo nedorumo. Kitas nusikaltelis, jis pasikeitė. Jis pripažino savo kaltę. kad jis tikrai čia yra pagristai nuo to kryžiaus. Ir taip pat jis pripažino, kad Jėzus čia yra nepagristai. Jis tikrai nekaltas. Jis pripažino jo nekaltumą. Ir tai stebina, kad iš visų žmogiškų norų, va, tai įsivaizduokite, paskutinis noras tikrai jam buvo ant kryžiaus kabant. Ir iš visų žmogiškų norų jisai pasakė vieną. Prisimink Jėzų mane, kai nukeliausi pas tėvą. Prisimink mane, ne? Krikščionybė prasideda nuo neigiamų dalykų. Kodėl? Nes mes turime pripažinti, kad esame nusidėjėliai. Tai yra neigiami dalykai. Nuodėmė, mūsų bejėgiškumas, nežinau, poreikis gauti atleidimą už tą nuodėmę. Krikščionybė prasideda nuo to, nuo blogo dalyko. Kaip ir nuo to, kaip ir tame nusikaltelėje. Jis pripažino, kad jisai nusikaltelis. Jis taip pat privalo matyti Dievo didingumą, dorumą, kad pripažintų jį. Taip ir mes turim daryti. Tik vienas dalykas yra blogesnis už nuodėmę. Žinot koks? Neigti, kad tu esi nusidėjėlis. Vienas dalykas blogesnis už nusidėjėlį patį. Neigti, kad tu toks esi. Ir nusidėjėlis pateikė savo paskutinį prašymą. Jėzau sako, prisimink mane. Ir Jėzus davė jam savo paskutinį pažadą. Kitas dalykas, ką pasakė žmonės prie kryžiaus tuo metu, tai buvo žmonės, kurie reikalavo fokuso, nu, toks žodis, stebuklo. Tai iš tikrųjų žmogiška filosofija. Jie sakė, gelbėkis pats, arba gelbėk save. Erodas norėjo, kad Jėzus parodytų stebuklą kažkokį. Jėzus jam to nedavė. Tada kareiviai, priešai jo, šaipydamėsi iš jo norėjo kažkokio tai reginio. Nu, va, dabar tu parodyk, dabar tu ten padaryk, kad taip atsitiktų, ne? Jo negavo nieko. Tai vienintelis dalykas, kurio Jėzus negalėjo padaryti. Ir tai nebuvo dėl to, kad jis neturėjo tam galios. Luko 22 skyriuje ten rašoma, kaip Jėzus meldėsi. Ir 42 eilutėje ta malda prasideda ten ir sakoma, kad 41 prasideda. Ir sako, kad jo prakaitas buvo tarsi kraujo lašai. Jėzus negalėjo eiti prieš Dievo valią. Gelbėti save patį. Nu, va žmonės sako, gelbėkis pats. Jėzus negalėjo niekaip to padaryti. Jis neatėjo čia, kad gelbėtų save. Jis turėjo mirti, kad išgelbėtų ką? Mus. Mus. Visus mus. Žmogus didžiausias yra savo paties priešas. Tai, ko jis prašė, nuženk nuo kryžiaus, gelbėk save. Tai automatiškai pasmerktų tą patį žmogų. Ir argi jūs dabar nesate dėkingi, kad Jėzus nepaklausė to? Pagalvokite, jeigu būtų Jėzus paklausęs, gelbėk save, to, vat, kuris ten pasakė taip, prie to kryžio. Mes čia nesėdėtume. Mes nebūtumėm išgelbėti. Ir šiandien daugelio smalsumas ieško kažkokių sensacijų. Nežinau, stulbinantis pamokslas, stulbinančios pamaldos, stulbinantis mokytojas, ant gamtiniai stebuklai. Pažiūrėk, uždėjo rankas, pasimeldė, pagijo kaimynai mano, bet kas. Nu, ieško žmonės kažkokių tai sensacijų. Žinote, pati krikščionybė yra prikišta visokių sensacijų. Nereikia toli žiūrėti. Ten paveikslas pravirko, dar kažkas ten atsitiko, ar ne? Ir žmonės eina ir ten bučiuoja. Ir pažiūrėkit statulas, ranka ten visa iš varinė, ne, blizga, nes visi jau tiek nubučiavo ją, kad jinai blizga. Nes, nu, vat kažkada ten kažkas tai kažkur tai pamatė kažką tai, kas galėjo būti ten sensacija, ne? Nu, vat žmonės ieško tokių dalykų. O krikščionybė, iš tikrųjų, jinai yra galinga, taip, nes jinai pakeičia gyvenimą. Nu, pagalvokit, kas gali geriau pakeisti gyvenimą. Taip, bet krikščionis, kokie yra krikščionis? Nedaug, sako, išmintingų, galingų, kilmingų, pirmame laiške korintiečiams Paulius vardina, kokie tie krikščionis. Ir pirmame korintiečiams, pirmas skyrius 21 eilutė sako, Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Nėra čia nieko sensacijų kažkokių mūsų gyvenime ir mes patys tikrai nesam sensacija. Mes nesam nei iškalbingi, nei turim problemų su viskuo, su klausa, su rega, su vaikščiojimu, su judesiais, su bet kuo. Ir tai yra, tai pasaulis tai sumenkina dėl to, vat krikščionybė, sako, žiūrėk, visi išprotėję ten eina į bažnyčią. Ne? Bet krikščionybė yra galingas dalykas, kuris pakeičia gyvenimą. Ir tie, kurie sako, parodyk mums kažkokį fokusą, gelbėkis pats, tai yra tik tai žmonių filosofija, kuri tik tai kenkia pačiam žmogui, jeigu realiai tai ir atsitinks. Ten buvo daug tokių, kurie, aš apie kryžių toliau kalbu, ten buvo daug tokių, kurie atėjo į spektaklį, nu, į pasirodymą, į šou, stebėtojai, pasižiūrėti, kas vyksta ir kas čia dabar bus. Ir tenai sako, kad buvo tokia frazė, sako, palauk, pažiūrėsime, vat kas bus. Žiopliai, kurie stovi ir žiūri. Palauk, pažiūrėsim, čia 49 eilutė iš Mato 27 skyrius. Sako, palauk, pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti. Palauk, sako, palauk, niekur neik, pažiūrėsim dabar, vat kas bus. Jiems, ten žiopsotojams visada įdomu, kasgi toliau. Teko kada nors žiūrėti serialą, ne? O visada noris pažiūrėti, kas kitoje serijoje. Visada taip užbaigia, kad lauktum kitos ir negalėtum sakyti. Nors ten paskui nieko gero visą seriją nerodo, bet užbaigia taip, kad tu vat nori pažiūrėti, kas toliau. Vat ir mes žiopliai. Ir žiūrim, norim žiūrėti. Istorijos, kurime visada buvo stebėtojai. Rungtynių žiūrovai, vitrinų, žinot, apžiūrinėtai, kurie žiūri, kas tenai, pardavinėjama, nors realiai nieko nepirks, niekada net nepirko. Bet svarbu pažiūrėti, ką reiškia žiopsotojas. Kaip jums atrodo, vat, jeigu pasakytų, vat, žiopsai, ką reiškia toks tas žodis? Žiūri, ne, ir ką, ir nieko, ne, ir žiūri. Daugiau nieko, nu žiopso, nu. Nežiopsok čia, eik kur nors, eik užsimk reikalais. Dažniausiai taip sakom vaikam, jeigu jie taip daro. Jie viską žiūri, bet nieko nemato. Nu, realiai, esmės jiem nesudaro su to, ar jie ten pamatys kažką, ar nepamatys. Vat svarbiausia pažiūrėti. Kaip ir būna ten, jeigu ar avarija kažkokia, ar tai kažkoks nusikaltimas, ar nu kažkokia ten vat, mieste atsitinka, pažiūrėkit, kiek žioplių atsiranda žiūrėti. Pilna. Jie viską žiūri, jie nieko nemato, jie nieko nesupranta, kas čia atsitiko, kas čia įvyko. Svarbu pažiūrėti. Gal Elijas ateis kartais. Va. Paims, va, gal ir prie ko tas Elijas iš visą, ne? Nu, va, žmonės žiopliai. Ir iš tikrųjų, klystantis, neteisus, nuklydęs žmogus, jisai neturi tik žiopsuoti. Jeigu jis galvoja, kad jis nusidėjėlis, jis turi kažką daryti. Jie neturėjo vien stovėti ir nieko nedaryti, vien žiopsoti. Ir jeigu vat, kartais jūs papultumėte į tokią minę, automatiškai turbūt iškiltų klausimas, ką daryti. Mat, vyksta tokie dalykai. Ką daryti? Ką man daryti su savo gyvenimu? Mato 13:14 sako, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Visuomenėje yra žmonių, kurie visumoje nematė to, kas vyksta ant kryžiaus. Ir nemato iki šiol. Jie mato tik tai žiūri pažiūrėti, vat, ir viskas. Jie mato tik reginį kažkokį. Eilinį reginį. Vienas iš jų, iš tų žioplių padavė perugusio vyno. Atsimenate, ne, ant kryžiaus, kai buvo padavė, pamirkę kempinę ir padavė perugusio vyno. Nu, bent jau kažką padarė, ne? Bet ne tik, kad žiopsojo. Bet iš tikrųjų, tačiau ar nebūna taip ir šiandien, kai mes sugebame paduoti tik perugusio vyno, tokio kaip jau actas marvės. Nei pasiaukojimo, nei aukojimo, nei išlovinimo tikro, nei tarnavimo, nei nuo širdžios atgailos, nei meilės, nei nieko, tik perugės vynas. Viskas, ką mes galim duoti, žiūrėdami tai, kas vyksta. Buvo dar viena grupelė, išskirtinė grupelė, taip, kurie žaidė prie kryžių. Ir kągi jie ten darė, atsimenat? Meskime burtą. Kam bus apsiaustas, taip, būtent. Kam atiteks? Žmonės lošė, kai tuo tarpu Dievas vykdė išgelbėjimo planą. Atrodytų, nu, vau. Ne? Ir tai visiškas žmogaus paikumas, nu, visiškas neišmanimas ir kvailumas. Žmonės, tie vat žmonės, kurie metė tą burtą, jie nenorėjo sudraskyti to apsiausto, taip jiems buvo gaila jau, apsiausto. Suprantate, apie ką kalbu? Apie apsiaustą rūbą. Jiem jo buvo gaila. Tuo tarpu, kai ant kryžiaus kabo žmogus, jie drasko, mušo, pasrūvęs kraujais ir dzin. Ir jiems jų negaila. Jo negaila. Jiem gaila apsiausto, plėšyti nenorėjo. Nu, kam gerą daiktą gadinti, ar ne? Bet kam gerą žmogų gadinti? Kam nužudyti? Ne, jiem nekilo tokia mintis, ar ne? Taigi, grupelė žmonių, kuriems daiktai, materialinės vertybės svarbesnės už žmogų. Buvo ten irgi tokių. Jų materialinė gerovė svarbesnė už jų sielos gerovę. Jie žinojo daikto kainą, kiek tas apsiaustas kainuoja. Geras jisgi, ar ne? Neplėšykite jo ten, nes lėčiau meskime burtą, sako jie. Tačiau jie nežinojo jų pačių vertės, kokie jie yra vertingi Dievui. Jie nežinojo tikrų vertybių. Taigi kaina prieš vertę. Jie pasirinko kainą, kas daugiau kainuoja, o ne kas labiau vertas. Kur šiandien ta tunika, arba tas apsiaustas, kur jis yra? Niekas nežino. Suplyšo, sudulėjo, nežinau, šuo mėgojo ant jos paskui turbūt, kai jau išmesta buvo, arba grindis plovė. Kur tie visi, kurie kareiviai dalinosi tą tuniką? Supuvo kape, ar ne? Vat tiek, vat kaina. Tokia kaina. O vertės jokios, ar ne? Buvo dar irgi viena grupė, kurie irgi ten toks vienas gal žmogus buvo išskirtinis, kuris pasakė labai labai svarbią frazę. Morkus 15:39 jisai sako, iš tikro šitas buvo Dievo sūnus. Žinote, kas tai padarė? Šimtininkas. Valstybės tarnautojas. Šimtininkas tai išpažino matydamas Jėzaus mirtį. Ir šis profesionalus karininkas išpažino tai, ko nepadarė daugelis kitų. Ir tai turėjo jam būti tik dar vienas eilinis kryžius. Nu, iš tikrųjų, jisai taip tuo metu bausdavo nusikaltelius. Ir tai dar vienas eilinis kryžius, ar ne? Turėjo būti kaip ir kiekvieną dieną turbūt. Tačiau Jėzus skiriasi nuo kitų, nuo iki to nukryžiuotų. Ir Jėzus padarė tai, ko kiti nukryžiuoti nusidėjėliai niekada negalėjo ir negalės padaryti. Šimtininkas daug atidžiau žiūrėjo. Jis nebuvo žioplys, kuris stebė. Jisai stebėjo kiekvieną judesį. Girdėjo kiekvieną Jėzaus ištartą žodį. Ir išvaizda visą tai, ne išvaizda, visas tas vaizdinys, gal taip sakykime, visas vaizdas, va, leido jam padaryti vieną išvadą. Ir ta išvada jam buvo, išvada buvo akivaizdi. Jėzus yra Dievo sūnus. Ir kas? Kas toliau? Kryžius, ar ne? Pati viso dalyko esmė. Pagrindas, pamatas, širdis, tai atstovauja, kaip ir sakiau, Dievą. Tai tiesiog liečia kiekvieną iš mūsų. Ir šimtininkas tai suprato ir išpažino. O kaip mes? Krikščionybės pamatas yra Kristaus dieviškumas. Kad Kristus buvo Dievo sūnus. Kad jis numirė už mus. Ir tai to fakto išpažinimas tai yra būdas pradėti mums naują gyvenimą. Jeigu mes išpažįstame, kaip tai padarė tas šimtininkas. Taigi, kas mes toje visoje minioje to kryžiaus pavėsį, vat, kaip ir gesmiai sakė. Kas mes? Atsivaizduokite kryžius Kristus ant jo. Tai vat Dievas. Ir minė po juo. Pavėsė, vat, ir mes ten kartu stojom. Ir ką mes galim pasakyti, ką mes sakom, kaip mes, ką mes galvojam, žiūrėdami į tai, į tą vat reginį. Kas nutiko? Norintis, ar mes esam norintis krikščionybės be kryžiaus, ta prasme, kad pigios, nieko neįpareigojančios, va, tokios krikščionybės. Va, atėjai, padarėjai, išėjai, viskas viso gero. Nereikalaujančios kažkokio tikėjimo, ar kažko, kur padaryk, tai patikėsiu. Ar mes esam užsispyrę savo nuodėmėse, kaip ir vienas tas nukryžiuotų nusikaltelių, ar visgi išpažįstame savo nuodėmės, kaip tai padarė kitas? Ar mes esame ieškantis kažkokių sensacijų, fokusų, va, nu, nežinau, kažko adrenalino, geras žodis yra, ne? Kažkokių patyrimų krikščionybė, įdami bažnyčią, keldamėsi anksti sekmadienį. Nu, čia iššūkis tikrai. Ar mes esam, pavyzdžiui, paprasčiausiai stebėtojai, žioplinėtojai, taip pražiopsantis visą savo gyvenimą ir visą savo sielą. Žiūrėti tik tai ir žiūrėti įdomu, smalsu. Ar mes esame tie, kurie pražaidžia savo visą gyvenimą, nematydami, kad savo nuodėmėmis ir nukryžiavome tą Kristų, o turime daug rūbų, brangių dalykų, ar dar kažko. Ar mes galiausiai esame išpažįstantis, šitas buvo Dievo sūnus. Tai va, pamąstymai yra jums mėsos, maisto. Ir iš tikrųjų labai verta, aš irgi prieš pamokslą taip pat pamašiau, kurioje vietoje aš esu ir įsivaizduoti bandžiau tą sceną. Ir kas mes esame iš visos minios. Ką mes sakome ir ką mes darome. Jono 20 skyrius 30-31 eilutė sako. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugiau kitų ženklų, kurie nesurašyti šioje knygoje. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas. Dievo sūnus. Ir tikėdami norėtumėte gyvenimą, turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Jono 3:18 sako, kas jį tiki, tas nebus pasmerktas. O kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki Dievo viengimio sūnaus. Tikėkime jį. Jis išgelbės mus ir tos, kurie atsigręš į jį.